Chirurg Tomáš Šebek, který jezdí s organizací Lékaři bez hranic do krizových oblastí světa, naposledy byl na 60-denní misi v Jižním Súdánu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste po tom všem, co jste zažil na Haiti, v Afghánistánu a v Súdánu, životní optimista?
Byl jsem asi i předtím a předpokládám, že budu v životním optimismu dál pokračovat.
No, protože když si přečtu spoustu situací z vašich knížek a vlastně z vašeho života a když se podívám na jednu z těch posledních právě z knížky o Jižním Súdánu, kde mluvíte o tom, že na resuscitačním lůžku leží 18-letá holka, která se chtěla zabít, něčím se otrávila, pak se šla pro jistotu oběsit na střechu a pak ještě nakonec zemřela a u toho všeho vy jste v podstatě byl, tak jak s tímhle vším může člověk zůstat optimistou, jakože to dobře dopadne?
Dobře to dopadne je moje životní moto, jedno z mých životních mot. Pokud bych si jako chirurg mohl dovolit filozofii, tak moje filozofie je životní optimismus. A já si myslím, že to, co prožívám já, není ničím výjimečný a myslím, že podobný život, jako žijí i lékaři nebo zdravotníci obecně na celém světě, i v České republice, kdybychom proti tomuhle nebyli nějakým způsobem obrnění cvičení, nebyli jsme profesionálové, tak to asi nemůžeme dělat. Takže já bych to nezveličoval, samozřejmě jsou to tragédie a já těm tragédiím možná čelím malinko tím, že se snažím jí přinášet v podobě černého humoru, ale není to, že bych, nebo nemyslím si, že bych tím tu situaci deklasoval nebo ty lidi dehonestoval.
Je důležitý ten černý humor pro vás, jako pro zvládání těch situací? Ne, jenom takhle, jenom, a já to mám zprostředkované skrz vaše knížky, tak jako při vší úctě ke všem lékařům, kteří pracují tady v Česku nebo kdekoliv jinde na světě, tak mám pocit, že vždycky, když jste na té misi, tak to je daleko větší nářez, než to, co se vám děje v normálním běhu tady, nebo se pletu?
Je to intenzivnější, ale jinak si myslím, že tam vždycky jde o člověka. Uh-huh. O vztah lékař a pacient, a to je stejný tady v domácích podmínkách, jako na misi s Lékaři bez hranic. Vždycky je to stejný, vždycky jsme tam v roli doktora, akorát, že na té misi je to možná intenzivnější.
Uh-huh. A ten černý humor?
Ten černý humor je něco, co mám rád. Já mám nějak doktory spojený s legrací. Nevím proč, ale už od malička prostě mě přišli všichni doktoři poměrně jako legrační nebo s velkým smyslem pro humor. Ten černý humor je možná jedna z forem terapie nebo jedna z možností, jak zvládat situace, které ve skutečnosti vůbec veselý nejsou. Když je, přestože je černý, je podaný citlivě, tak si myslím, že se dá absorbovat daleko více, než když tragédii prožíváte s patosem, zbytečnou lítostí, sebelítostí a tak dále.
Já si ten černý humor dokážu představit s kolegy. Mm-hmm. Nedokážu si to představit, jak praktikujete jako jemně černý humor vůči někomu, kdo trpěl nějakou ztrátu nebo prostě v nějaké opravdu komplikované zdravotní situaci.
Já si právě myslím, že ten humor jako velmi často pomáhá a že když ho dobře dávkujete a umíte s ním dobře zacházet a myslím, že se mi to snad i daří. Samozřejmě k tomu potřebujete léta praxe, nevíte, co si můžete dovolit k pacientovi, pokud jste skončil medicínu a takže určitě jsem neaplikoval černý humor jako v prvních svých momentech své lékařské praxe, ale potom dneska už to dělám 15 let a nemyslím si, že bych v tom byl jakkoliv dobrý, ale myslím si, že na mnoho situací mý pacienti reagují daleko lépe s humorem, byť se to týká jich, aha, a byť ta situace třeba není úplně příjemná, než kdybych to podával nějakým tragickým způsobem. Všichni pacienti čekají určitou formu naděje, ten humor k tomu malinko nahrává. A není to, si myslím, jako obelhání toho pacienta, je to spíš forma, jak s tím člověkem komunikovat a jak mu právě možná dodávat trošku optimismu.
Haiti, Afghánistán, Jižní Súdán, to jsou jako tři úplně rozdílné oblasti, co se týče nějakého kulturního zázemí, prostě jazyka a tak dále. A jako v tomhle komplikovaném prostředí si dokážete ještě užít nějaký černý humor vůči pacientům?
No, tak já se přiznám, je to s tím černým humorem trošku přání. To není tak, že bych jezdil na mise kvůli tomu, abych si užíval humoru.
Vy jste to říkal, že máte doktory spojené jako s legrací a tak dále.
Jasně, ale to neznamená, že prostě všichni doktoři fungují tak, že by si dělali prču ze svých pacientů. Takhle ne.
Takhle jsem to nechtěl posunout.
Ale překvapí vás, že všude v těch zemích, kde byste čekal, že o kterých jste mluvil, že humor už dávno být nemůže, protože tam lidé skutečně žijí každý den tragédii. Tam nepřemýšlí o tom, jestli budou mít zítra práci, ale přemýšlí o to, jestli přežijí dnešek. To je něco jiného, to, co si nedovedu vůbec představit, tak přesto si myslím, že mají velkou dávku jako smyslu pro humor. Pokaždé je to trošku jiný, daný kulturně politickým kontextem, ale všude ty lidé reagují aspoň mě daleko lépe třeba na humor, než na nějakou jinou formu, řekl bych, nonverbální komunikace. Tak mě to takhle funguje.
Mm-hmm. Kolikátá byla vaše mise s Lékaři bez hranic Jižní Súdán?
Byla to pátá mise.
Je v něčem výhoda jako plus minus vědět, že už jdete do nějak známého prostředí, minimálně co se týče toho systému, jak Lékaři bez hranic pracují?
Není, protože vás Lékaři bez hranic vždycky překvapí. Mě překvapili i na páté misi, což jsem nečekal, ale znovu jsem se dostal do situace, kterou jsem nepředpokládal. A tohle mě možná na té práci baví, že vlastně Lékaři bez hranic, kromě těch všech věcí, o kterých bychom tady mohli mluvit hodiny, tak mi připadá jako extrémně flexibilní a vlastně vás i jako jednotlivce do té flexibility challengeují. A mně se to stalo teď i na té páté misi.
A konkrétně?
Za 14 dní, co jsem odjel do toho projektu a dělal jsem tam chirurga, ať jsem školený, tak mě kolegové požádali, abych další 14 dní dělal praktického lékaře se zaměřením na infekční tropické choroby, léčil děti s podvýživou, malárií, malnutricí a tak dále, protože nám v týmu vypadl jeden klíčový člověk, který tu roli zastával a pak už nebyl nikdo lepší, řekl bych, vlastně nikdo, proto vybrali toho nejhoršího, což jsem byl já, a já jsem dělal tuhle roli, která byla nesmírně zajímavá, ta práce byla strašně zajímavá, byla skvělá v tom, že vlastně to know-how, který jsem neměl, tak jsem se mohl zase znovu a znovu a znovu jako tisíckrát předtím opřít o ten tým, který je tam se mnou, a tu situaci jsme nějak zvládli. Samozřejmě pak jsem byl moc rád, když už přijel ten skutečný praktický lékař.
Ten, já si pamatuju z Afghánistánu, že jste tam operoval mozek, že to bylo asi pravděpodobně v podobném gardu, jako že to bylo poprvé, že jste to konzultoval s nějakými Čechy po telefonu tady doma a tak dále. Jaký to je pocit, kdy najednou prostě ty okolnosti vás dovedou do momentu, kdy pravděpodobně asi není zbytí, než prostě udělat něco, na co nejste tak úplně školený a možná si v tom úplně nevěříte?
Osobně si vždycky říkám, my jsme většinou v situaci, kde už žádná lékařská péče jiná není a nemáte možnost toho pacienta vlastně překládat na vyšší pracoviště, hledat toho super specialistu. Tak vnitřně mi vždycky běží hlavou, když neuděláš ty nic, tak už nikdo další nic neudělá. Musí to samozřejmě být s rozmyslem, nemůžete se pouštět do nějakého harakiri, o kterém netušíte, do čeho jdete. Lékaři bez hranic jsou mimo jiné výborní v tom, že tomu týmu dávají neustále školení. My jezdíme nejen po teoretických přednáškách, ale i v rámci praktických cvičení a tak dále. Takže i když jdete operovat tu hlavu, tak přece jenom už nějaké know-how, aspoň to teoretické máte. Pak je taková krásná knížka, kterou používáme jako Lékaři bez hranic a chirurgové ji mají zvlášť rádi, jmenuje se Top Knife a na její první stránce, kdybych parafrázoval to anglické motto, tak je napsáno, pokud nevíš, jestli máš řezat, tak řeš. Je to takový proaktivní způsob přístupu, chirurgického přístupu k pacienta, který se možná už v západní civilizaci trošku zapomíná. My tady, když přijdete se slepým střevem do nemocnice, tak vám uděláme celou řadu vyšetření, několikrát se nad tím sejdeme, zabádáme, pak ještě vymyslíme, jestli bychom vás třeba nemohli léčit antibiotiky. A přitom si myslím, že ta léčba, kdyby byla daleko agresivnější, ale proaktivnější, ne agresivnější, ale proaktivnější, tak by k tomu pořád ještě stačily ruce, možná hlava u toho chirurga a ten skalpel.
Jsem udělal trošku špatně, jako při tom hesle, jako když nevíš, jak dál, tak řeš.
A mimochodem, když nevíš, jestli řezat, tak řeš.
Jestli řezat, tak pardon, ne, jak dál. A ta knížka není, nenapsalý válečný chirurg?
Napsalý britští traumatologové, řekl bych, jako elita mezi traumatology na světě. A právě přesto, že jsou to univerzitní profesoři, tak se vrací k tomu, jak by ta medicína a ta chirurgie měla být jako trošku močařejší. Že dneska se opravdu zaštiťujeme spoustou těch gadgetů. Pacient je spíše skenován, než vyšetřován tím lékařem. Spíš si prohlížíme pacienta na monitoru, než abychom na něj sahali. A oni nás trošku nabádají v této urgentní medicíně, kde to je strašně důležitý, kde jde fakt o minuty. Tak abyste se vrátil možná k těm základům chirurgie.
To znamená, že vy v podstatě musíte mít vypěstovanou jako velkou schopnost rychlého se rozhodování.
Určitě, to je dané asi tréninkem, možná trošku charakterem, asi ne každý jde studovat nebo dělat lékaře a pak se specializuje na chirurgii. Určitě máme asi schopnost se rychleji rozhodovat a neříkám, že se vždycky rozhodneme špatně, pardon, dobře, když se rozhodneme špatně, měli bychom být schopni si to po sobě opravit.
Pokud to jde.
Pokud to samozřejmě jde. V chirurgii platí, pokud nemáte za sebou hřbitov, určitě určité velikosti, tak pravděpodobně neděláte chirurgii. Jsme jenom lidé a ne všechno se nám podaří.
To, co popisujete ohledně té proaktivní, vlastně toho proaktivního přístupu, tak to předpokládám, že na misích, jako je Jižní Súdán, je vlastně skoro nezbytností asi, protože tam asi nemáte, jak říkáte, ty gadgety k ruce.
To nepochybně je. V té nemocnici, kde jsem byl, tak nebyl ani rentgen. Přesto to byla 400 lůžková nemocnice, kde se léčily věci jako otevřená tuberkulóza nebo HIV. Pro internistu absolutně nepředstavitelný, že by neměl základní diagnostický nástroj jako rentgen.
Pardon, přesto... já jsem měl pocit jako i z toho textu, že to byla jako relativně jako zaběhnutá nemocnice.
Zaběhnutá nemocnice, ale v kontextu Jižního Súdánu. Místo, kde je poušť, kde vůbec nic není, kde není ani voda, stojí nemocnice, která je energeticky nezávislá, čerpá vodu z dvou vrtů z velké hloubky, zásobuje jak nemocnici, tak tu populaci a úspěšně tam léčíme 400 pacientů na lůžkách, kteří tam neustále cirkulují, ale nemůžeme si dovolit v této oblasti mít třeba vybavení jako je rentgen, který jsme měli třeba digitální rentgen v severním Afghánistánu, stejně tak jsem ho měl k dispozici na Haiti. Nikdy vlastně žádný projekt Lékaři bez hranic není vybavený třeba CTčkem nebo magnetickou rezonancí.
Já o tom nic nevím, nejsem lékař, ale jako bez rentgenu.
Když takhle říkáte, já o tom nic nevím, já o tom po 15 letech taky jako pořádně nic moc nevím.
Ne, ale jste lékař, vy mě máte uklidňovat, vůbec neříkejte, že o tom nic nevíte. Ne, ale
já počkejte. Myslím, že každý doktor by měl trošku pochybovat, jak mě přestane pochybovat, tak...
To chápu, jasně, jasně, ale myslel jsem, že rentgen pro spoustu věcí je poměrně zásadní věc, jako jak budete rovnat několikanásobnou zlomeninu prostě nohy nebo tak bez rentgenu?
Podle citu. A nebo si třeba tu končetinu srovnáte s vrcholem stropu sálu a budete to rovnat podle sálu, abyste měli dvě rovnoběžky. Prostě budete to rovnat tak, jak nejlépe můžete a umíte a budete vědět, že to není stoprocentní, ale přesto se dá srovnat zlomenina pomocí takzvaného zevního fixatéru v podstatě jakémukoliv pacientovi při jakémkoliv traumatu více či méně úspěšně. Není to samozřejmě léčba, jakou poskytnete v západních podmínkách, ale tomu pacientovi to zachrání život, zlepší kvalitu života a tak dále.
Já totiž vždycky z těch vašich knížek, když je čtu, tak mám pocit, jednak, že to je snadná záležitost, což je asi úmysl, píšete to jako lehkým perem v podstatě, ale pak mám pocit, jako kdyby všechny právě ty jako věci navrch, jako jsou CTčka prostě a všechny přístroje, které se používají tady třeba v Česku nebo prostě v ostatním světě, jak kdyby byly opravdu jako navíc. Jak kdybyste jinými slovy tou knížku a tím textem říkal, ono se to prostě dá vlastně zvládnout i úplně jinak. Dá se to zvládnout jako citem, tím, že se to otevře, podívá se tam prostě a tak dále. Tak to je?
A na to já vždycky reaguju tak, že až jednou budu potřebovat třeba srdeční bypass, tak určitě nebudu chtít, aby nade mnou stál nějaký šebek, který udělal 4 operace srdce za celý svůj život, ale budu tam chtít univerzitního profesora, který jich udělal 1000 více.
Srdečního bypassu, takhle, abychom byli
srdečního přesný. Bypassu. Jasně. Nebo kdybych měl, nedej bože, úraz hlavy, tak taky nebudu chtít nad sebou sám sebe, ale budu chtít toho nejlepšího neurochirurga. Západní medicína nebo medicína ve světě, ve kterém my se běžně pohybujeme, tak je super specializovaná. A je to moc dobře. Já jsem za to rád. Ale stejně tak se dá medicína dělat s tím relativně jednoduchým vybavením také poměrně dobře. Samozřejmě ty výsledky nejsou tak dokonalé, tak dobré, ale tam třeba v těch místech, kde jsme se my pohybovali nebo běžně se pohybujeme, tak jde spíše o tu kvantitu, abychom prostě pomohli co největšímu počtu populace více či méně dobře. A překvapivě jde to i bez toho CT, jde to i bez toho rentgenu. Jo? Jenom ty výsledky nejsou tak stoprocentní, jako jsou v domácích podmínkách.
Pamatuju si dobře z té knížky o Jižním Súdánu, že jste měl 10 až 15 operací nebo zákroků denně?
Takhle to bylo, v průměru to vychází v podstatě na všechny ty mise. Ten projekt je velmi, projekty jsou obecně velmi intenzivní, zejména se zaměřením na chirurgii, ortopedii, gynekologii, porodnictví, pediatrii.
Pak jsem ještě měl pocit, jako kdybyste se na chvíli stali porodníkem.
No, to se od vás tak trošku očekává, když jedete z Lékaři bez hranic takhle jako do middle of nowhere, tak ten chirurg tam vlastně zastává roli nikoliv gynekologa, spíš toho porodníka, a to jenom v případě, že třeba vaše kolegyně porodní bába nedovede porodit dítě přirozeným způsobem
jako a požádá vás, abyste... v té nemocnici.
Porodní bába v té nemocnici, tak my vždycky pracujeme hlavně s místním personálem, takže velmi často se stává, že nebo takhle vždycky pracujete s místním personálem. Toho je násobně více než lidí, těch expertů, jako jsem já, kteří výjíždějí na mise. Tak když porodní bába vám řekne, tak teď už to nezvládnu, musíš to udělat chirurgicky, tak v ten moment musíte udělat císařský řez.
Přestože jste ho nikdy třeba předtím nedělal?
To bych byl nezodpovědný. Já než jsem na misi vyjel, a takhle to dělá celá řada mých kolegů, tak jsem měl to štěstí a spoustu kamarádů a známých, kteří mi umožnili minimálně ty císařské řezy třeba v České republice asistovat, vidět. Máme spoustu instruktážních videí a tak dále. A většinou v tom projektu vždycky najdete třeba alespoň na chvilku, na krátký časový úsek někoho z kolegů, který třeba má větší zkušenosti. Takhle se učíme i my.
Súdán obecně je země, která má jako svoji specifickou kulturu, co se šamanů týče, nějaké prostě animální vlastně víry a tak dále. Jako jaké to je, když se s tímhle dostanete úplně na blízko?
Ze začátku je to náraz do zdi, protože je to něco, co vůbec nechápete, čemu nerozumíte. V té oblasti, ve které jsem já působil, tak hned pár metrů od nás působil jeden z tradičních léčitelů, velmi známý, velmi oblíbený v té populaci, velmi respektovaný, a třeba třetina mých pacientů odcházela za léčbou raději za ním, než aby věřila nám jako lékařům bez hranic poskytující vlastně medicínu, takzvanou evidence-based medicine, medicína, která je založena na základech, na vědeckých základech. Tak s tím jsem se potkal nakonec i osobně, abychom si vyměnili pár informací, a první příběh, který mi začal říkat, tak byl o transplantaci ovčí kůže do lidského organismu v momentě, kdy máte zlomeninu a kousek té kosti vám tam chybí, tak se dá nahradit ovčí kůží, ovčí kostí, pardon, což mě úplně uzemnilo.
Nicméně, pardon, dá se to?
No, to je otázka. Já jsem bohužel neměl možnost vidět žádného z jeho pacientů, za to jsem tam byl s kolegou, místním anesteziologem, který dokonce přímo v tom místě se narodil, ale dostal to vzdělání, které se dostalo i mně, té západní medicíny, a ten říkal, abych se neposmíval, nepošklebovaval, nenutil mě, abych věřil, ale říkal, no to funguje, já jsem to viděl. Jestli to funguje tak, že to způsobí tak příšerný zánět v té tkáni, že ta kost pak někde tomu pacientovi vypadne a celý ten hojivý proces je urychlený, kdybych si to měl vysvětlit nějakým západním způsobem přemýšlení, tak možná takhle. Možná je to něco, co nechápeme. Každopádně s tím určitý výsledky měl a těch příběhů měl celou řadu. A nakonec jsme našli společnou řeč v rámci nějaký spolupráce. On pak začal pracovat u nás v nemocnici jako fyzioterapeut.
Jste zaměstnaný místního šamana jako fyzioterapeuta.
To je celý jeden příběh, který vlastně je v té knížce publikovaný, že já jsem, jak jsem říkal, byl to náraz do zdi a celá řada pacientů mi odmítila vlastně péči, o který já ji považuji za dobrou, nemyslím tu mojí, ale myslím medicínu západní. A tak já jsem vlastně nevěděl, jak dál, a já jsem se chtěl s tím člověkem potkat a prostě promluvit se a říct si, tak uděláme nějakou výměnu informací a třeba nějakou formu spolupráce, a skutečně se to podařilo. Mně přišlo, že ten člověk bude mít cit pro tu fyzioterapii, protože on se většinou specializoval na zlomeniny a její hojení. No a vyšlo to tak, že jsme ho skutečně jako po pár týdnech zaměstnali v nemocnici, dali jsme mu naše vzdělání nebo možnost se vzdělávat podle medicíny, západní medicíny, on to přijal, a vlastně my jsme díky tomu získali jako mnohem větší retenci pacientů v nemocnici. Oni přestali odcházet, protože řekli, tak tady jsou lékaři bez hranic a je tady tradiční léčitel s perfektním renomé. Není důvod opouštět tenhle zdravotní ústav.
Jak se na to vlastně vnitřně díváte? Jako, máte někde nějaký prostor, kde jste schopen jako akceptovat to, že by to třeba opravdu mohlo fungovat? Jako úplně mimo vaše vlastně vzdělání a veškerou životní zkušenost?
Já jsem obecně otevřený úplně všemu. Já jako rád si na věci sáhnu, rád je pozoruju a v podstatě já věřím čemukoliv. Já jsem hodně naivní, akorát to není, řekl bych, jako bezmezná víra, ale rád si ty věci právě ověřu. Kdybych měl tu kliku, tu možnost vidět, on tenhle ten tradiční léčitel, jehož jméno je Bol, tak mě vzal na svůj operační sál, což byl takový tukul s primitivním lůžkem, a tam říkal, jak tu proceduru vlastně dělá. Takže nepochybně on tu proceduru skutečně na těch pacientech dělal. Neviděl jsem to na vlastní oči, bylo by skvělý to vidět, udělat si na to nějaký vlastní soud, ale toho mi už dopřáno nebylo. Nicméně jsem k tomu otevřený a věřím, že tomu člověku to nějakým způsobem funguje. Oni jsou tradiční léčitelé lepší a horší. U těch horších třeba docházelo k tomu, že nám posílali pacienty nebo přišli k nám pacienti, kteří zlomeninu zápěstí měli hojenou způsobem, že jim ji polejvali vařící vodou, čím způsobili hluboké opáleniny. To už nepovažuji za rozumný způsob léčby, nicméně přesto tihle lidé měli velké renomé v té populaci. Prostě pro ty místní je to takhle obvyklé, taková léčba obvyklá. Ale tenhle člověk tohle nedělal, přistupoval k tomu podle mě jako mnohem citlivěji a možná dokazoval jednu věc, o který tvrdím, že medicína není jenom to technikum, ale je to i určitá forma umění. Tak nějak jsme našli společnou řeč.
V Afghánistánu jste působil v takové, řekněme, bezpečnostně komplikované oblasti. Pokud si dobře pamatuju z té knížky, tak jste měli jaksi to traumacentrum, tu nemocnici, pak nějaký dům, kde jste bydleli, a nikam jinam jste příliš nemohli chodit bez dozoru, abych tak řekl, dohledu.
Vlastně nikam.
Tak. V Súdánu to vypadalo jak z bezpečnostního hlediska?
V Súdánu ty bezpečnostní pravidla byly také přísná, protože je to velmi turbulentní oblast. Nicméně měl jsem tam možnost se opakovaně dostat třeba na místní tržiště v doprovodu kolegů. Měl jsem možnost i běhat kolem základny, kolem dokola, a nikoli zevnitř, ale vně vlastně podél plotu, což je pro mě hrozně důležitý. Já se snažím rád, nebo chci vždycky ten den uzavřít nějakou sportovní aktivitu, abych jinak sám se sebou asi nevydržel. Tak
že jste nemusel běhat malé kolečko jako v Afghánistánu přímo kolem domu.
Tady bylo skvělý, že ta základna kolem dokola měla přesně 500 metrů.
Takže... A to taky není úplně mnoho, jako jestli chcete naběhat půlmaraton třeba.
Půlmaraton jsem tam nedal, protože večerní teploty pořád dosahovaly 36-38 stupňů, ale na 10 km denně to bylo, celkově jsem tam naběhal 300 km v tom volném čase a dokonce jsem tím zabavil jako velkou část místní dětské populace, kteří potom jako běhali se mnou. Poslední dny se mnou běhla skupina asi 80 dětí.
Jo, opravdu 80 jako, dětí?
Opravdu 80 dětí ve věku 6 až 12. Ty nejlepší borci se mnou třeba uběhli 6 kilometrů a byla to strašně jako příjemný zpestření v tom dni a výborná výměna energie.
Se mi teď promítá v hlavě jako záběr takhle z vrchu, jako z nějakého dronu, jak běží Tomáš Šebe kolem základny a za ním ten hrozen 80 dětí valí.
Já jsem se snažil běhat i v tom hloučku, ty děti, ty nejmenší se na mě chytali takhle za ruce, takže já jsem měl jako přirozený závaží a kolem mě běžel zbytek toho davu a byla kolem toho velká legrace. Aha. A bylo to něco, co jsem přesně potřeboval potom třeba náročním dnu, tak jako kolegové moji hledali jiný způsob zábavy a vyžití, tak mě tohle přišlo fajn.
Jak často se to, nebo ne jak často, jak dlouho se tohle dá dělat? To, že prostě jednou za čas budete jezdit na dvouměsíční mise?
Říká se, že práce pro lékaře bez hranic je návyková. Tak já si myslím, že tohle asi je pro mě už taková jako věc, že dokud mě ta organizace bude potřebovat, tak já bych rád pokračoval v téhle činnosti, která je dobrovolnická a já to mám tak, aby nevznikl dojem, že jsem na misích neustále. Většinou jsou to cykly po roce a půl a maximálně dva, extrémním případě 3 měsíce. Více prostě nemůžu dostat na tu misi, protože přece jenom mám i nějaké povinnosti v domácích podmínkách, zaměstnavatel by asi nebyl nadšený a tak dále. V tomhle modu si myslím, že se to dá dělat velmi dlouho a že vždycky doma načerpáte dostatek energie, ono je to poměrně vysilující fyzicky i psychicky, abyste pak ze sebe znovu vydali to nejlepší, co můžete. Když to podle mě děláte na bázi, že vlastně jezdíte jakoby z mise na misi, trošičku jako nomád, tak si myslím, že už vás to jako hodně unaví a pak si myslím, že by, nevím, když řeknu 3-5 let, že by mohlo být tak optimum jako... Hmm.
Co tady v Česku vlastně užijete z toho, co si přivezete třeba z Jižního Súdánu? Teď myslím jako návyky nebo znalosti.
Z techniky chirurgických operací asi vůbec nic, protože ta medicína je tam jiná a já jsem strašně rád, že tady žijeme v 6. nejbezpečnější zemi na světě a válka se nás týká akorát tak, že si o ní čteme v novinách. Ale určitě to je to poznání, že i v těch místech, ve kterých byste si mysleli, že lidé nežijí, tak žijí, že mají úplně stejné problémy, jako máte vy, že jsou vám hodně podobní, že jsme pořád jako jeden člověk na té planetě. Zajímavý, a to vždycky se snažím připomínat, když pak o těch misích mluvím, že ti lidé jsou v mnoha ohledech mnohem šťastnější, přestože žijí v kontextu, o kterém byste si mysleli, že je k nepřežití. A pamatuju ještě na takové základní věci, jako je rodina, komunita, přátelství, žití nějak jakoby ve větším kolektivu, což si myslím, že na tom západě už tolik nefunguje, my jsme jako solitéři a neumíme moc dávat a taky ale neumíme ani přijímat. Ono je to strašně důležitý, tahle výměna energie, to jsem viděl v Afghánistánu i v tom Sudánu, jak vlastně ti lidé profitují z toho, že se po každý mají o koho opřít. To je taková věc, kterou jsem si přinesl, taky nechirurgická.
Existuje potom nějaká věc, o které víte, že se vám jako opravdu nepovedla?
Ježiš, těch je. Kdybych řekl, že se mi všechno daří, tak bych při jednom přijímacím řízení, kdy jsem přijímal svého kolegu v Afghánistánu, měli jsme 4 kandidáty, a jeden si takhle sedl ke stolu a já jsem mu položil otázku, tak co se ti nepovedlo v životě? Jako, a měl už za sebou údajně několik let chirurgie. A řekl, mně se všechno jako v životě chirurgickým povedlo. Jsem řekl, tak moc děkuju za rozhovor.
Naschranou.
Protože nepochybně nemluvil pravdu. Každému z nás se něco nepovede, jsme jenom lidé. A já si myslím, že těch případů i z těch misí mám jako mnoho. A dokonce se z několika z nich i tam vlastně zpovídám. Ty knížky mají malinko i léčebný účinek. Vlastně mě se stalo občas, že jsem zapisoval večer po tom dlouhém dni a najednou jsem si vzpomněl, že jsem udělal nějakou hroznou kravinu, která se naštěstí dá jako vrátit, opravit ten druhý den. Takže jsem se druhý den vrátil do nemocnice a sám po sobě jsem si tu věc opravil a možná, kdybych si to takhle nepřehrával formou toho večerního příběhu, tak by to někam odplynulo. Asi by nikdo neumřel, ale mohlo to být lepší. A takhle jsem některé věci vylepšil. Určitě mnoho věcí jsem pokazil, nepochybně, ale to je prostě život, to je chirurgie.
Tak děkuju pěkně za rozhovor.
Děkuju moc krát, díky moc.
Naschledanou.
Naschledanou.